ศูนย์แห่งชาติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเกี่ยวกับชีวภาพนั้นจะช่วยเสริมพลังด้านการป้องกันต่อต้านการก่อการร้ายของออสเตรเลียอีกชั้นหนึ่งบรรดานักวิจัยของศูนย์จะมองหาวิธีต่อสู้กับการทำสงครามเชื้อโรคที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและการขโมยหรือการนำการวิจัยเกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์มาใช้ในทางที่มิชอบนะครับนอกจากนี้นักวิจัยจะศึกษาเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากชีวสังเคราะห์ซึ่งมีการผลิตเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียขึ้นมาเองทางศูนย์จะมุ่งวิจัยเกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสและสารพิษที่รัฐบาลออสเตรเลียพิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลรวม22ชนิดซึ่งรวมถึงเชื้อโรคแอนทรักซ์กาฬโรคไข้ทรพิษและสารพิษที่ทำให้อาหารเป็นพิษนะครับดร.คริสเตียนอินิมาร์คผู้อำนวยการคนหนึ่งของศูนย์แห่งนั้นกล่าวว่านักวิจัยจะเป็นส่วนหนึ่งของด่านหน้าในการเพียรพยายามป้องกันไม่ให้มีการใช้โรคภัยไข้เจ็บที่มีลู่ทางว่าจะก่อให้เกิดความวิบัติในยามที่เกิดการเป็นปฏิปักษ์ต่อกันเขากล่าวไว้ตอนนี้ว่า
It is still very difficult to assess the likelihood of a biological attack but it's important to bear in mind that such an attack would be invisible and insidiousAnd there are some who would argue that a terrorist attack has much more impact if it is physical and extremely visible. And so that leads me to suggest that conventional bombings and aircraft hijackings are likely to remain the terrorist tactics of choice. But we should not blind ourselves to the possibility that biological agents might be used as a tool for terror.
รัฐบาลออสเตรเลียกล่าวว่าความเสี่ยงในเรื่องที่ออสเตรเลียจะโดนโจมตีด้วยเชื้อโรคนั้นมีอยู่น้อยและระบุว่าภัยคุกคามในขณะนี้มีอยู่ในระดับปานกลางนะครับศูนย์แห่งชาติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเกี่ยวกับชีวภาพแห่งใหม่นี้เป็นการร่วมงานกันระหว่างมหาวิทยาลัย Australian National ณกรุงแคนเบรากับมหาวิทยาลัยซิดนีย์ครับทางศูนย์เชิญนักวิจัยผู้มีความรู้ความชำนาญด้านต่างๆ50คนมาทำงานให้ศูนย์และงานของพวกเขาก็คือให้คำแนะนำแบบเป็นตัวของตัวเองและไม่กลัวหน้าอินหน้าพรมใดๆต่อนักการเมืองเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านชีววิทยานะครับนักวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์แห่งใหม่จะแสวงหาทางเพิ่มพูนการป้องกันโรคติดเชื้ออย่างเช่นซาร์สให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นด้วยออสเตรเลียไม่เคยโดนผู้ก่อการร้ายโจมตีโดยตรงแต่การวางระเบิดที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียเมื่อปีพุทธศักราช2545ซึ่งทำให้คนเสียชีวิต202รายซึ่งมีชาวออสเตรเลียรวมอยู่ด้วย88รายนั้นทำให้ประชาชนเกิดความหวั่นกลัวและรู้สึกล่อแหลมต่ออันตรายครับผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคงคิดว่าการคุกคามด้านการก่อการร้ายน่าจะมาจากกลุ่มคนในออสเตรเลียเองที่คิดไม่ซื่ออย่างเช่นชายมุสลิม6รายที่ต้องคำพิพากษาว่ามีความผิดในสัปดาห์นี้ฐานมีส่วนร่วมคบคิดจะวางระเบิดเขตต่างๆในนครเมลเบิร์นนะครับผู้ชำนาญพิเศษด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านชีวภาพกล่าวว่านักวิทยาศาสตร์ผู้ที่มีความขมขื่นเคืองแค้นและกลุ่มหัวรุนแรงอื่นๆอาจเป็นภัยคุกคามได้เช่นกันและออสเตรเลียจะต้องระมัดระวังตนต่อไปรัฐบาลออสเตรเลียกำลังทบทวนเรื่องการป้องกันความมั่นคงปลอดภัยด้านชีวภาพของตนอยู่และจะนำผลของการตรวจสอบออกเปิดเผยให้ทราบในเดือนหน้าครับผมเจษฎาศรีวาลี Voice of America ภาคภาษาไทยที่กรุงวอชิงตันครับ